Blaðsíða 51. Staldraðu við. 1. Í textanum koma fyrir nokkur orð sem þarfnast útskýringa. Findu út hvað eftirfarandi orð þýða, til dæmis með hjálp orðabókar. Fjölkingi, brúka, heiðin, skarpleitur, drenglindur, landvættur. 2. Í daglegu tali koma tröll stundum fyrir í orðatiltækjum og líkingamáli. A. Findu út hvað eftirfarandi orðatiltæki merkja og skrifaðu setningu þar sem þau koma fyrir. Að vera týndur og tröllum gefin. Að vera tryggur sem tröll. Að vera tröllvaxin. Að vera tröll að gáfum. Að reka upp tröllahlátur. B. Reyndu að finna fleiri dæmi tröll í mál okkar. 3. Skrifaðu þína eigin stuttu tröllasögu þar sem tröllið á í samskiptum við mannfólk. Hafðu eftirfarandi í huga. A. Hvað heitir tröllið? B. Hvar á Íslandi býr tröllið? C. Þolir það dagsljós eða ekki? Er það nátt tröll? D. Er það góðviljað eða illviljað? E. Hvað er það að bralla í sögunni? Hvers vegna er það í mannabyggðum?